into ekhuphayo kakhulu ukuthi sizwe ukuthi abantwana abanyinyane kangako batholakale benatha utywala. Yebo, lo umama owejabhini obathengele utywala angaba ngumuntu esingamsola, kodwa kumele ukuthi sikhangele imbangela eyenza ukuthi labo bantwana babe sezitaladeni. Ngomaripoti aphumileyo, abanye abantwana ababili nabantwana abalondila leyise abehlukanayo. Nge-economy ekhona le siyabona ukuthi abazali abaningi abanye bagcina besehlukana. Njalo udubo lwama-city kids liyanda kakhulu ngokubana i-economy iyenza ukuthi kungabi lemuli eziqinileyo ezindlini lapha. Abantwana labo begcina besenza okuningi kakhulu. Kakuqandi ngayena lona ngoba singakhangela emasika esaladini kakhulu eHarare. Kulabantwana abaningi obona bethatha amadragi bedlakwa njani. So kasiyotshwala kodwa nje amadragi ayakasilili ufika bebhema iglue, bebhema okunye okudakayo, begcina behlukumezwa nabanye abantu.
Abantwana laba singathi yimihambuma yini ngama-street kids bahlala ezitaladeni?
Ngithi kuzwayo kukhanya ngathi ngama-street kids iningi labo, kodwa abanye ama-street kids kayise ma-street kids ukuthi bahlala ezitaladeni. Ngabantu abasuka emizini betshona ezitaladeni ntambama seyebuyela ngezindlini. Ngibona ngathi okwenza ukuthi basuke emakhaya besiya ezitaladeni i-economy ehluphayo, ngoba ekhaya kulendlala. Angangena esitaladeni ahlangane labanye abavele behlala ezitaladeni, bagcina besenza into eziningi. Njalo ngakhangela kulabantwana abasezitaladeni esingathi ngama-city vendor abathengisa iziyiji lokunye kunjalo njalo, akula mthetho obabophayo kangako. Abantwana labanye bagcina bengena kweminye imikhuba engalinganga.
Lina njengabaholi benhlanganiso ezisebenza labahlali, kuyini elikwenzayo ngendaba ezinje? Ngoba siyazi udaba lwezidakamizwa ludaba osolulesikhathi luhlupha eZimbabwe.
Siyazama ikakhulu njengeHarare Residency Trust ukuthi sifundise izakhamizi ukuthi zizame ukondla abantwana babo ngendlela ezilungileyo. Njalo kuminyaka edlulileyo besikhuthaza ukuthi izakhamizi ikakhulu laba abangela enye indlela yokuthola imali benze amaphuzu angabanika imali bebambene ukuze banelise ukudla imuli zabo. Njalo siyakhuthaza ikakhulu laba omama labo babo ukuthi kungabi bengabane kakhulu lokwehlukana, ngoba amaziyo enye into ehluphayo. Abantwana abondliwa yi-single parent ukuthi bondleke kakuhle bakhulekele imithetho kukhanya kuyinto ehluphayo kakhulu.
Utshilo ukuthi udaba lolu lukabili, uyabasola abamashabhini, uyabasola njalo abazali abanganakekela abantwababo, kuyini ongakukhuthaza bona abazali laba amashabhini?
Amashabhini kuyahlupha ngoba singeke sathi singakhuthaza amashabhini, ngoba amashabhini ngabantu abasebenza bengela malayisensi, akulamthetho obabophayo. Esingakhuthaza nje ukuthi kwabezomthetho ukuthi benze ukuthi amashabhini angabi khona, ngoba akula esingakutho ngobantu bamashabhini, ngoba ngabantu abazifunela imali. Ungabuya ule mali noma uyingane leminyaka engu-4 enasolongu ethole imali, balithwane abangala imali bathi lesithi mncinyane kakhulu.